Բարիոր սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղանե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Բազմաթիվ կոռուպցիոն գործարքներով հայտնի Անիֆի նախկին տնօրենի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Անպատասխան է մնում գլխավոր հարցը, ինչու են իրավապահները ժամանակին թույլ տվել, որ Դավիթ Փափազյանը Հայաստանից հեռանա։ Երկրորդ օրն է ոստիկաններին չի հաջողում հայտնաբերել այն տղամարդուն, ով թմրանյութ և ատրճանակեր նետել Միացյալ Նահանգներում Հայաստանին նորանշանակ դեսպանի եղբոր մեքենայից։ Կառավարությունից չեն հստակեցնում հաջորդ տարվա բյուջեում պաշտպանական ծախսերն ավելանալու են թե ոչ, իշխող քաղաքացիական պայմանագրում, սակայն վստահ են կրճատման համար ամուր հիմքեր կան։ Երևանում է Եվրոպայում ֆուտբոլի ամենաուժեղ հավաքականներից մեկը Պորտուգալիայի ընտրանին վաղվախաղից առաջ Հայաստանի հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչը Ասուլիս է տվել։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մոսայելյանին։
Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը Ադրբեջանի անդամակցության արգելափակումը նախաձեռնել է ոչ միայն Հնդկաստանը, այլև Ռուսաստանը, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը։ Ադրբեջանի իշխանություններին մոտ կանգնած լրատվամիջոցը փոխանցում է, որ Բաքվի հայտը արգելափակելու հարցը քննարկվել է Ռուսաստանի և Հնդկաստանի միջև քաղաքական խորհրդակցությունների ժամանակ։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Կավելաշվիլին ներում է շնորհել ընդդիմադիր առաջնորդներին Մամուկա Խազարաձեին և Բադրի Ջափարիձեին, ովքեր 8 ամսվա ազատազրկման էին դատապարտել խորհրդարանի քնչական հանձնաժողովի նիստին չներկայանալու համար։ Կավելաշվիլին ընդգծել է, որ իր այդ որոշումը պայմանավորված է առաջիկայում նախատեսված թիմ ընտրություններով, որպեսզի որևէ հիմք չմնա պնդելու, որ ընտրություններն անցկացվում են սահմանափակ մրցակցության պայմաններում, հայտարարել է Վրաստանի նախագահով շաբաթներ առաջ էր կոչ արել ընդդիմությանը չբոյկոտել առաջիկա ընտրություն, խոստանալով մասնակցության դիմացներում շնորհել բանտարկված անդիմադիրներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին մերժել է Ուկրաինայում արևմտյան երկրների զորքերի տեղակայման հնարավորությունը, պնդելով, որ Ռուսաստանը նրանց կդիտարկի որպես օրինական ռազմական թիրախներ։ Կրեմլի ղեկավարը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպելու հարցում, հավաստիացնելով, որ Զելենսկին կստանա 100% անվտանգության երաշխիք։ Կիևը Պուտինի հրավերը անընդունելի էր համարել, հայտարարելով, որ Ուկրաինայի առաջնորդը պատրաստ է հանդիպել ցանկացած պահի, սակայն ոչ Մոսկվայում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եվրոպացի դաշնակիցների հետ հեռախոսազրույց է ունեցել, որի ընթացքում նշել է Ռուսաստանի և նրա գլխավոր դաշնակից Չինաստանի նկատմամբ ֆինանսական ճնշումը մեծացնելու անհրաժեշտության մասին, ստիպելու Կրեմլին դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայում։ Այս մասին հաղորդում է Reuters-ը, հղում անելով Սպիտակ տան անանուն աղբյուրին։ Թրամփը անձամբ չի մեկնաբանել եվրոպացի առաջնորդների հետ իր զրույցի բովանդակությունը, սակայն ավելի ուշ պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե արդյոք նախ տեսում է առաջիկայում զրուցել Պուտինի հետ, պատասխանել է՝ «Այո, ես կանեմ դա»։ Մոսկվան և Կիևը հաղորդում են փոխադարձոթային հարվածների մասին։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ռուսական զորքերն անցած գիշեր հրթիռներով, դրոններով զանգվածային հարվածներ են հասցրել Խարկովի և Չերնիգովի մարզերում, հազարավոր բնակիչներ մնացել են առանց էլեկտրամատակարարման։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտնել է, որ անցած գիշեր ուկրաինական զինուժ անօթաչուներով հարվածել է Ռիազանի նավթավերամշակման գործարանին, որը պատկանում է Ռոսնեֆտին և երկրի 5 խոշորագույն նավթավերամշակման գործարաններից մեկն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը միջազգային հետախուզում է հայտարարել բազմաթիվ կոռուպցիոն գործարքներով ու սկանդալային պատմություններով հայտնի դարձած Անիֆի նախկին տնօրենի նկատմամբ։ Անպատասխան է սակայն մնում գլխավոր հարցը, ինչու են իրավապահները ժամանակին թույլ տվել, որ Դավիթ Փափազյանը Հայաստանից հեռանա, մանավանդ որ այդ ժամանակ արդեն կասկածներ կային Անիֆի գործունեության և ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ։ Դեռևս հստակ չէ նաև հարցաքննվել է, արդյոք Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների այդ ֆոնդի տնօրենների խորհուրդը 2.5 տարի նախագահած Տիգրան Ավինյանը, ով այժմ գլխավորում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Միջազգային հետախուզում է հայտարարվել Անիֆի նախկին տնօրենի նկատմամբ։ Մոտ 1 ամիս առաջ քնչականը մեղադրանք առաջադրեց Հայաստանից հեռացած Դավիթ Փափազյանին ու պետական հիմնադրամի դուստր ընկերության նախկին տնօրեններին։ Փափազյանը մեղադրվում է միանգամից 3 փողերի լվացման, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու եւ փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։ Քնչականն այլ մանրամասներ չի հաղորդում, մասնավորապես չի տալիս ամենակարևոր հարցի պատասխանը։ Հարցականվել է Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրենների խորհուրդը 2.5 տարի գլխավոր Երևանի քաղաքապետը։ Այս հիմնադրամը ստեղծվեց 2019 թվականին, լուծարվեց 5 տարի անց, ցախողելով մի շարք խոշոր ներդրումային ծրագրեր։
Այստեղ շատ կարևոր է, որ հանրությունը այս տեղեկատվությունը իմանա, եթե նույնիսկ Տիգրան Ավինյանը որևէ գործողություն չի արել, որևէ մերսացություն չունի արարքին, առնվազն այդ մասով պետք է ինչ-որ հրապարակում արի, ոչ մի չի ասում, հրապարակեք նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքները։ Ընդհանրապես ասում են, ասեք, թե ինչ գործողություններ են արվել քրեական գործի նախաքննության ինչ բանում է գտնվում։
Իրավապահներն այս գործը քննում են արդեն 2 տարի, կասկածներ ունեն, որ պետական բյուջեից հատկացված միլիարդները իրենց նպատակին չեն ծառայել։ Մինչ իրավապահները գաղտնապահեն, այս տարիների ընթացքում հետաքնող լրագրողները պարզեցին, որ Անիֆի հիմնադրումից 8 օր անց 1.5 միլիարդ դրամ էր փոխանցվել Ավինյանի կնոջ ընկերուհու ընկերությանը, 960 միլիոն էլ Ավինյանի դասարանցու ընկերությանը։ 2 տարի ձգվող քննության կարևոր դրվագի մասին իրավապահները սակայն լուր են։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավաբան Իրան Բուլղադարյանը վերջին շրջանի ակտիվացումները պայմանավորում է հանրության ճնշմամբ։ Ընդգծում է, շատ կարևոր է, որ դա շարունակական լինի, վերջ դրվի ոչ թափանցիկ աշխատանքին, բացվեն փակագծերն ու հանրությունն իմանա։ Երևանի քաղաքապետի հարցը քննվում է, թե չէ, եթե չի քննվում, որն է պատճառը։ Արդյոք իրավապահները կհետաքրքրվեն իշխող ուժի բարձրաստիճան պաշտոնյայով։
Եթե հիմքերը բավականին ամուր լինեն, կարծում եմ ուշ թե շուտ հասնելու են անկախ ամեն ինչից։
Իրավական գործընթացի ընթացքը, սակայն, նախկին դատախազը պայմանավորում է նաև քաղաքական գործընթացներով, ինչ կլինի հետո, մեծապես կախված է նաև հանրության ճնշումից, ասում է։ Վարչապետ Փաշինյանն էր այս տարի սկզբին մամուլի ասուլիսի ժամանակ գնահատել Անիֆի շուրջ տեղի ունեցածը։
Գնահատում եմ ձախողում, գնահատում եմ խայտառակություն, գնահատում եմ շատ վատ։
Երկրորդ օրն է ոստիկաններին չի հաջողում հայտնաբերել այն տղամարդուն, ով թմրանյութ ու ատրճանակ էր նետել Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նորանշանակ դեսպանի եղբոր մեքենայից։ Հայտնի է միայն, որ դեսպան Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը ձերբակալված է, բայց նրան որևէ մեղադրանք դեռ չի առաջադրվել։ Ըստ իրավապահների, գործով զարգացում չկա, թեև մամուլում արդեն կան մի շարք մանրամասներ։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Երկրորդ օրն է, ոստիկանները դեռ չեն հայտնաբերել Միացյալ Նահանգներում նորանշանակ դեսպանի եղբոր մեքենայից թմրանյութ ու ատրճանակ նետած տղամարդուն, իսկ դեսպանի եղբայրը Մկրտիշ Մկրտչյանը ձերբակալված է, նրան մեղադրանք չեն առաջադրել։ Քրեական գործ է հարուցվել Ապորինի Զենքի ու Ապորինի թմրամիջոցների շրջանառության հոդվածով, գործով զարգացում դեռ չկա, ազատությանը փոխանցեցին քնչական կոմիտեից։ Ըստ ոստիկանության, չորեքշաբթի օրը պարեկները փարաքարում ստուգումների նպատակով կանգնեցրել են մեքենա, որը վարել է դեսպանի եղբայրը Մկրտիչ Մկրտչյանը։ Այդ ընթացքում մեքենայից իջել ու փախել է ուղևորը, նետելով ատրճանակ ու փոշենման զանգված։ Մի շարք լրատվամիջոցներ պնդում են, թե ատրճանակն ու փոշենման զանգվածը եղել են հենց Մկրտիչ Մկրտչյանի մոտ, ով հենց կանգնեցնելու պահին այդ իրերով պայուսակը փոխանցել է ուղևորին։ Թեև նախաքննությունը ընթացքում է, ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը լրագրողներին երեք հայտնեց, թե Մկրտիչ Մկրտչյանի մոտ արգելված իր չի հայտնաբերվել։ Արդյոք այս հայտարարությունը չի նշանակում, որ նորանշանակ դեսպանի եղբորը փորձում են պատասխանատվությունից ազատել կամ ուղորդել քննիչներին։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին զարմացնում են լրագրողների այս հարցերը։
Ոչ, չի կարող նման բան առաջանալ, որովհետև այդ ամեն ինչը ենթարկվում, որովհետև այդ ամեն ինչը ենթարկվելու է փորձաքննության։ Ժողովրդյան ենթարկվելու է փորձաքննության։ Ոնց է այդ հայտարարությունը, ուղիղ կցիտեք, խնդրեմ։ Կցիտեք, հա, ուղիղ կցիտեք իր ասած։
Նարեկ Մկրտչյանը, որ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնից ազատվեց ու նշանակվեց Միացյալ Նահանգներում դեսպան, քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է, արտաքին հարցերի պատասխանատուն։ Վահագն Ալեքսանյանը կուսակցի եղբոր քրեական պատմության հետ կապված, հարցին նայում է այլ տեսանկյունից։ Իրավապահներն ըստ նրա կանգնեցրել են մեքենան առանց հաշվի առնելու ով է վարորդը։
Անկախ նրանից, թե ով մեքենան է, ով է վարորդը, ինչ է վարորդը, վարորդի ընկերն ով է, ինչ չա եւ այլն առանց որևիցե մի տարակուսանքի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները կարող են յուրաքանչյուրին կանգնեցնել, կարող են օրենքով սահմանված կարգով ստուգումներ իրականացնել եւ ոչ մի խոչընդոտ քաղաքական իշխանության կողմից չունեն։
Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը պաշտոնապես այս քրեական պատմությանը դեռ չի արձագանքել, իսկ դեսպանը ազատության հետ զրույցում երեք ասել էր, թե քննությունը կպարզի մեղավորներին ու պատիժը կլինի ըստ օրենքի։
Իսկ ինչ վերաբերում է իմ քաղաքական թիմին, իմ ազդեցությանը, ոչ իմ կարգավիճակը, ոչ իմ հանրային կարգավիճակը, ոչ ներկայիս պաշտոնը չի կարող որևիցե ազդեցություն կամ միջամտություն ունենալ։
Մյուս թեմաների մասին հաջորդ տվյալ բյուջեի շուրջ քննարկումներին ընդառաջ առայժմ անորոշ է հարցը. Պաշտպանական ծախսերը կկրճատվեն, թե ոչ, հստակ թվեր թեև դեռ չկան, բայց արդեն հնչել են հայտարարություններ, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակով, որ խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրման ֆոնին Հայաստանը հիմքեր ունի ռազմական բյուջեն կրճատելու համար։ Այսօր խորհրդանում այս հարցի շուրջ քննարկումներից Շողիկ Գոլստյանը կպատմի։
Պաշտպանության փոխնախարարը չի հստակեցնում, հաջորդ տարվա բյուջեով պաշտպանական ծախսերը ավելանալու են, մնալու են նույնը, թե նվազելու են։ Հրաչյա Սարգսյանը պնդեց, թվերից տեղյակ չէ, միևնույն ժամանակ հավելեց, թե այն աշխատանքի ծավալը, որ իրականացրել են 2025 թվականին, կիրականացնեն նաև 2026-ին։
Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ինչ ունենք նախատեսված, հաստատված միջնաժամկետ, նույն ծավալով մենք իրականացնելու ենք։
Իսկ ես ճիշտ հասկացա, պարոն Սարգսյան, դուք տեղյակ չեք ֆինանսական ոլորտի բյուջեն ինչ փոփոխության է ենթարկվել։
Ես պայդրությամբ տեղյակ չեմ, այո։
Բայց հստակեցված է արդեն։
Դե բյուջեն դեկտեմբեր ամսին է հաստատվելու ազգային ժողովում, կարծում եմ այդ ժամանակ որ հաստատվի, ավելի հստակ կլինի, բայց մոտեցումը այն է, որ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ինչ ունենք հաստատված, միջնաժամկետ ծախսերը այդ գումարը, նույն գումարը։
Դա վերաբերվում է 2026-28 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որ գործադիրը հաստատել է այս տարվա հունիսին, ընդգրկում է նաև արտաքին թշնամուց Հայաստանի պետական սահմանների պաշտպանության ապահովումը։ Սա արդյոք նշանակում է, որ սպառազինության ձեռքբերումների ծավալը չի նվազի։ Պաշտպանության փոխնախարարն ուղիղ չպատասխանեց։
Եթե հարցադրումը նենց է, որ մեր պաշտպանության նախարարությունը իր գործառույթներ իրականացնելու համար տարբեր միջոցներ ձեռք չի բերելու կամ սկսելու ապակաս ձեռք բերել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը այն նույն տրամաբանությամբ, ինչ աշխատել է 2024-ին, 25-ին, աշխատելու է նաև 2026 թվականին։
2026 թվականի բյուջեում պաշտպանական ոլորտին ուղված հատկացումների հարցը քննարկման թեմա դարձավ ֆինանսների նախարարի, հետո նաև վարչապետի հայտարարություններից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը Վաշինգտոնյան համաձայնություններից մոտ երկու շաբաթ անց հայտարարել էր, թե հաջորդ տարվա բյուջեով ծախսերի զգալի ավելացում չի սպասվում։
Ես կարծում եմ, որ մենք գուցե 2026 թվականի պետական բյուջեում, 2026 թվականի պետական բյուջեն գուցե թե պաշտպանական ծախսերի էական ավելացումներ կամ չունենան կամ ընդհանրապես չունենան։
Մի հատ ուզում եմ հասկանամ, կա պետություն, ով որ իր հարևանների հետ խաղաղություն ունի, բայց իր բանակի վրա գումար չի ծախսում։
Արդյոք խաղաղության հաստատման մասին իշխանականների համոզմունքը հիմնավոր պատճառ է, որ նվազեն պաշտպանական ծախսերը։
Ես գտնում եմ, որ շոշափելիորեն չպետք է ավելացվի աշպի առնելու։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև նախաստորագրվել է խաղաղության պայմանագիրը, և երկրորդը արդեն իսկ այն շեշտակի ավելացումը, որը տեղի է ունեցել անցնող տարիների ընթացքում, այդ տեմպը պահելը արդեն իսկ բավականին լուրջ գործընթաց է։
Մինչ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե խաղաղությունն արդեն եկել ու հաստատվել է, Բաքվից շարունակում են կրկնել պայմանագիր իրավական ուժ կստանա միայն սահմանադրական հանրաքվեից և Ադրբեջանի պահանջած դրույթները փոխելուց հետո։ Իսկ ինչ կլինի, եթե հայ ժողովուրդը դրան ոչ ասի, լսենք Կարեն Ասլանյանի հարցազրույցը իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հետ։
Հայաստանում սահմանադրական հանրաքվեն տապալվում է, քվեարկությունը չի կեղծվում և 600 000 մարդ չի գալիս, այո, չի ասում։ Հաջորդ օրը Ալիևը ասում է, խնդրեմ, տեսեք, այս ժողովուրդը խաղաղություն չի ուզում, նրանք ռևանշիստ են եւ Դոնալդ Թրամփն էլ այլևս Միացյալ Նահանգների նախագահը չէ։ Արդյոք դա խաղաղություն է։
Նախ Դոնալդ Թրամփի անունը ուղիղ կապել Միացյալ Նահանգների վկայությամբ փաստաթղթերի ստորագրման հետ, սա այնքան էլ լուրջ չէ, որտեղ Միացյալ Նահանգները ինստիտուցիոնալ երկիր է եւ անուն ազգանուններով չի որոշում իր քաղաքականությունը, այն էլ արտաքին քաղաքականությունը։ Այդ նույն կերպ ասում էին հա Բայդենի հետ ունեցած համաձայնությունները Թրամփը գալու է դնելու է արխիվում եւ այս տարածաշրջանը մոռանալու է, ընդամենը ամիսներ առաջ էին ասում, բայց մենք տեսանք ինչ ներկայություն ունեցավ Թրամփը, այնպես որ անունը հետ կապված չէ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական փոփոխություններին, տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց ես վստահ եմ, որ մենք կարողանալու ենք շատ լավ կոմունիկացնել մեր նոր սահմանադրության տեքստը մեր քաղաքացիների հետ, բացատրելու դրա կարևորությունը, եւ ես վստահ եմ, որ ունենալու ենք նոր սահմանադրություն, որի հետ ուղիղ կապը քաղաքացին զգալու է, ինչ շատ կարևոր է, եւ ինչն է հիմնական պատճառն է սահմանադրական փոփոխությունների նոր սահմանադրություն ունենալու մեր այս նախագծին։ Եվ նման խնդրի առաջ հետեւաբար չենք կանգնի, բայց մյուս կողմից մենք արդեն իսկ շատ կարևոր համաձայնություններ ենք ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ, եւ ես կարծում եմ, որ միայն նոր սահմանադրության անգամ չընդունումը չի հանդիսանա հիմք պատերազմի համար, որովհետեւ մենք շատ լավ հիմք ենք գցել հետագայում լավ հարաբերություններ ունենալու համար։
Բայց նաև խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի։
Դե, ես ասացի, խաղաղության պայմանագիրը գրեթե ստորագրված է, այսինքն մնում է մի բան, մնում է օրվա եւ ժամի հետ կապված պայմանավորվածություն, մնացած ամեն ինչ պատրաստ է խաղաղության համաձայնագրում
եւ մեկ նախապայման, որը
որը ներառված չէ փաստաթղթում։
Եվ սպորտի մասին Երևանում է Եվրոպայում ֆուտբոլի ամենաուժեղ հավաքականներից մեկը Պորտուգալիայի ընտրանին, ով վաղը կհանդիպի Հայաստանի թիմին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում։ Պորտուգալիայի հետ Հայաստանի հավաքականի այս հանդիպումն ուղեկցվում է երկրպագունների խաղի տոմսերի վաճառքի, հանրապետական մարզադաշտի Ջենիֆեր Լոպեսի համերգից հետո վնասված խոտածածկի վերաբերյալ դժգոհություններով։ Հազարավոր մարդիկ հնարավորություն չեն ստացել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայքից տոմսեր ձեռք բերել, մեծ քանակությամբ տոմսեր հայտնվել են Սև շուկայում աստղաբաշխական գներով, ներքին գործերի նախարարությունն էլ զգուշացրել է հնարավոր խարդախությունների մասին։ Մյուս կողմից սա հավաքականի գլխավոր մարզչի Եղիշե Մելիքյանի նորամուտի խաղն է, և նա այսօր խոստացել է հավաքականի խաղի մոտեցումների միջև մեջ երկրպագունները փոփոխություն են զգալու։ Մայնե Խաչատրյանին լսենք։
Կփորձենք դաշտում մենք էլ մեր հարցերը լուծելու։
Աշխարհի առաջնության եվրոպական գոտու որակավորման փուլի մեկնարկային տուրում Հայաստանի ազգային հավաքականը վաղը ուժերը կչափի Պորտուգալիայի ընտրանու հետ։
Մենք գործ ունենք լուրջ մրցակցի հետ, լուրջ հավաքականի հետ։ Այս հավաքականը եվրոպական մակարդակի լավագույններից մեկն է։ Մենք ամեն ինչը դա հասկանում ենք, բայց մենք ունենք մեր պլան։ Այնպես չի, որ իրենք չունեն իրենց թույլ կողմերը։ Այո, դրանք քիչ են, բայց իրենք ունեն։ Մենք աշխատենք օգտագործել այդ մին թույլ կողմերը եւ աշխատենք փակենք իրենց այն ուժեղ կողմերը, որոնք իրոք դրանք կան։
Անակնկալներ սպասվում են նախախաղային ասուլիսի ընթացքում լրագրողները հետաքրքրվեցին հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանից։
Սյուրպրիզ կլինի մրցակցին թե չէ, հուսով եմ այո, որովհետեւ մենք լավ ենք լուծել ենք, կտկնում եմ, ունեն թույլ կողմեր, կկարողանանք օգտագործել այն, ինչ որ մենք պլանավորել ենք, վաղը կտեսնենք, պատրաստվել ենք։ Ես ասեմ, որ ես միշտ դրսից եմ տեսեմ այդ հավաքականին, հիմա արդեն ներսից, և տենալուց հետո, աշխատելուց հետո մի քանի օր, և անատական և թիմային ավելի շատ վստահ եմ, քանց որ հլը չէի նշանակվել, տենալով իրենց մոտիկից։ Այս տղաների հետ կարելի է գնալ ճանապարհ, ես իրենց հավատում եմ։
Հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանն ասաց, թիմում լավ մթնոլորտ է, խստապահանջ մարզիչ ունեն, վաղվա խաղում պատրաստ են ներդնել առավելագույն ջանքերը։
Все мы знаем, что это одна из лучших сборных мира, да?
Մենք բոլորս գիտենք, որ Պորտուգալիան
աշխարհի լավագույն հավաքականներից մեկն է, սակայն սա ֆուտբոլ է եւ մենք պետք է ցույց տանք մեր բնավորությունը։
Հայաստանի հավաքականը ուժեղ է հակագրողներում, ասում է Պորտուգալիայի հավաքականի ֆուտբոլիստ Ռուբեն Դիաշը։
Մենք հնարավորություն ունեցել ենք ուսումնասիրել Հայաստանի հավաքականի հանդիպումները, կարող ենք ասել, որ բավականին վտանգավոր թիմ է, որը հուսալի է պաշտպանվում եւ կարողանում է կազմակերպել վտանգավոր հակագրողներ։ Բացի այդ, ունի ֆուտբոլիստներ, որոնք առանձնանում են իրենց անհատական բարձր որակներով։ Մենք պատրաստ ենք այդ ամենին եւ կփորձենք հակախաղ գտնել այդ թիմի դեմ։
Այժմի համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am.